Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Maher Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti, i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li će Srbija dobiti od Rusije proturaketni sustav S-300. U Hrvatskoj se raspliže priča o isporuci oružja iz Rusije tokom ratnih 90-ih.
Radi se o vrlo kvalitetnom protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi.
Službena Priština traži transformaciju UNMIK-a, jer od 1999. mnogo toga se promijenilo.
Moramo da pronađemo sredinu kako bi se UNMIK misija promijenila u predstavništvo UN-a ovdje na istovremeno i da se uzmu obzir da je Kosovo nezavisna zemlja.
Zašto je u Bosni i Hercegovini od 300 potencijalnih kilometara autoceste u posljednje dvije godine izgrađeno nešto više od 30 kilometara? O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Holandije Bert Kunders je saopštio u Podgorici nakon sastanka sa šefom crnogorske diplomatije Srđanom Darmanovićem da njegova zemlja podržava crnogorski put u NATO i Evropsku uniju.
Poslije da također predstavlja jasan signal da Kraljevina Holandija postaje opredijeljena pružanju pune podrške Crnoj Gori na putu evropskih i euroatlantskih integracija.
Mislim da je važno ovo što je ministar rekao. Prije svega, Holandija snažno podržava integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i NATO.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BH Dragan Čović rekao je u Mostaru da će klub zastupnika HDZ-a u narednih 5-6 dana u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ideja je da prijedlog modela koji smo usuglasili ovdje prije izvjesnog vremena kroz HNS ide u proceduru putem našeg kluba u jednom, odnosno drugom domu parlamentarne skupštine.
Iz ureda predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića poručeno je danas da se Republika Srpska ne poštuje i da je zbog toga sve manje Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May neočekivano je danas objavila da će od parlamenta tražiti održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji 8. juna.
I want to explain the reasons for that decision.
Želim da objasnim razloge za takvu odluku, šta će se dalje događati, kao i kakav će izbor na biralištima biti pred građanima Velike Britanije. Nevoljno sam odlučila da su zemlji potrebni ovi izbori, ali sa snažnim uverenjem da je to neophodno kako bismo izgradili snažno vođstvo koje je zemlji potrebno, a koje bi nas vodilo kroz Brexit i period posle njega.
Glasanje u parlamentu je sjutra i za odobravanje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Dok Sjeverna Koreja prijeti novim testovima, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence je nastavio turneju po Dalekom Istoku posjetom Japanu, što je pozdravio njegov domaćin premijer Shinzo Abe.
Aktuelna situacija u regionu sa Sjevernom Korejom postala je veoma ozbiljna. Mislim da je vaša posjeta Japanu izuzetno pravovremena.
Iako je do sada govorio da su sve opcije na stolu kada je riječ o Sjevernoj Koreji, uključujući i vojna, Pence je danas bio više za diplomatski i ekonomski pritisak.
Neophodno je demonstrirati pritisak. I Sjedinjene Države vjeruju da je došlo vrijeme da međunarodna zajednica iskoristi i diplomatski i ekonomski pritisak da bi Sjevernu Koreju dovela na mjesto koje je uspješno izbjegavala duže od jedne generacije. I nećemo se smiriti i nećemo popustiti dok ne postignemo cilj denuklearizacije Korejskog poluostrva.
Glavna turska opoziciona partija Republikanska narodna stranka podnijela je formalan zahtjev za anuliranje referenduma ustavnim promjerama zbog neregularnosti tokom glasanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od poruka koju je nekoliko hiljada građana uputilo sa protestne šetnje centralnim beogradskim ulicama na 16. po redu okupljanju pod nazivom Protest protiv diktature. Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj tokom njihove maršrute, dok su nekoliko metara ispred čela kolone koračali policajci u civilu. Demonstranti su prošli pored Pravnog fakulteta preko Trga Slavija, Terazija i Trga Republike i prošetali glavnom pešačkom zonom Knez Mihajlovom i Parijskom ulicom, da bi se potom vratili do zgrade parlamenta. Svira i kraj kulturom protiv diktature bio je jedan od transparenata na čelu kolone koju su i ovoga puta predvodili dobošari. Nosilo ga je nekoliko muzičara, među kojima i Damir Grković.
Kao muzičar ceo život u stvari kroz muziku boriš za ono što se sa danas svi moramo da se borimo, a to je neki normalan život i zdrava svest. Radiš na crno i nemaš dan radnog staža, u penzini ne razmišljaš ani o nijednom drugom danu osim kako sutra da preživiš. Svirao sam po raznim orkestrima, vojnom, svuda, ali to su sve honorani poslovi, zaposlen si na par meseci i uglavnom snalaženje koliko god znaš.
Govori o motivima zbog kojih ne odustaje od svakodnevnih protesta ovaj student završne godine Muzičke akademije u Beogradu. U protestnoj koloni duž Beogradske ulice su i studentkinje Biološkog i Filološkog fakulteta Jelena i Maša. Transparentom poručuju 20. gazim, posao ne nalazim.
Dopada nam se to što imamo 20 godina i znamo da moramo da idemo napolje da bismo našli posao. Radimo se da će ovo nešto pokrenuti i samo da ljudi ne odustanu.
Iako protesti koji su u Beogradu i drugim gradovima Srbije počeli dan posle predsjedničkih izbora važe za studentske, među okupljenima i priličan broj starijih građana. Stanija Nikolić, profesorka u penziji, veći deo svog radnog veka provela je u jednoj beogradskoj gimnaziji. Bila je učesnica svih protesta protiv vlasti Slobodana Miloševića i, kako kaže, nije verovala da će se ta vremena vratiti.
Drago mi je što sam ovdje vidjela mnoge učenice koji su završili pre 5-10 godina i tako dalje, pa čak i po neki sveži, odnosno posljednji.
Šta vam to govori?
Pa to mi govori da nismo baš gubili vreme u učionici, ali da bi trebalo da ih je mnogo više. Mnogo sam besna i zbog svega što se ovdje dešava.
Mimo svih dosadašnjih trasa, demonstranti su ovoga puta prošetali i glavnom gradskom pešačkom zonom, Knez Mihajlovom ulicom. Naš sagovornik sa početka priče, muzičar Damir Grković, podcrtava da je poruka jedinstvena, sistem se mora promeniti.
Ljudi moraju da shvate da nema drugi, treći voz, ima sada da sistem imamo da promenimo ovu pogrešnu svest koju imamo i ovaj kriv sistem i ovaj poziv za sve starije i za naše roditelje, shvate se mi ne susetamo besciljno. Naša poruka jasna, ili ćemo sad nešto promeniti ili mi svi palimo iz zemlje, jer ovdje nema budućnosti.
Protestovalo se i u Novom Sadu i Kragujevcu. Preko društvenih mreža okupljanja građana najavljena su i za sredu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I večeras protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Detalje ima Mila Nešić. Da li će Srbija od Rusije dobiti proturaketni sistem S-300? Pitanje je koje su aktualizirali najviši zvaničnici ovih država, ali i tema kojom se srpski političari bave već skoro 20 godina. Moskva i Beograd trenutno ne otkrivaju mnogo, tek da zaintrigiraju javnost. Zoran Glavnjić ima detalje.
Ipak i u izjavama Peskova, izjavama Vučića vidim jak propagandni efekt koji će to imati. Javno mnjenje je spremno da prihvati i nagovištaj da se razgovara S-300 kao svršen čin, a to je, mislim, ono što je i najvažnije vlastima Srbiji da stvore sliku u javnom mnjenju kako imaju posebne odnose i ozbiljne namjere u pregovorima sa Rusijom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Pisanje tabloida o navodno sigurnoj nabavci S-300 razbuktao je prilično rezervisan, čak tajanstven odgovor portparola Kremlja Dmitrija Peskova na pitanje da li je predsjednik Rusije sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o isporuci tog sistema. Vojno-tehnička saradnja je izuzetno osjetljiva tema, mogu da potvrdim da se ona razmatra u najvišim političkim krugovima, naveo je Peskov. Na to se izjavom nadovezao Vučić rekavši da je S-300 pomenuo u razgovoru sa Putinom i predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, ali da o tome nemamo dogovor. Vladimir Radulović iz Atlantskog saveta Srbije napominje da su izjave i pisanje štampe jedna stvar, a stvarnost nešto sasvim drugo.
Sistem S-300 spada u strateško naoružanje Ruske federacije i zaista je nerealno očekivati da će Rusija naoružanje takvog tipa prosto prepustiti Srbiji, naročito u situaciji kada je Srbija na veoma tesnoj i bliskoj saradnji sa NATO-om, kada ima potpisane sve moguće sporazume, kada organizuje brojne vežbe i aktivnosti.
Srbija se za S-300 bezuspešno interesuje još od 90. godina, priča o nabavci kulminirala je u oči NATO bombardovanja 99. Od tada do danas, uprkos u posljednje vreme intenzivnim pregovorima o kupovini ruske tehnike, u Srbiju su iz Rusije stigla samo dva helikoptera Mi-17, prve nove vojne letelice posle 30 godina. Aleksandar Radić smatra da vojska Srbije ima preče potrebe od S-300.
Stvoreni mit o tome kako je protivvazdušna odbrana ključna uzdanica odbrane srpskih interesa, da ako imate S-300, onda možete da budete potpuno bezbrižni. Nažalost, mimo struke, mimo ponekad čak i zdravog razuma, kod nas je stvorena slika kako bi situacija bila bitno drugačija 1999. da je obran koji protivnički avion više.
Iako je Rusija pred NATO bombardovanje SR Jugoslavije odbila da ju isporuči ovaj složeni kompleks, mitski status koji je svih ovih godina zadržao u srpskoj javnosti osnažen je dolaskom Putina na scenu i zvaničnim jačanjem rusko-srpske saradnje, koji tabloidi podupiru tekstovima u kojima tvrde da nabavkom S-300 Srbija postaje regionalna vojna sila i odbrambeni bensedin, lek za smirenje za svakoga ko bi je možda napao.
Rusija ima veoma snažan jak motiv da vrši pritisak i da jača svoj uticaj na Balkanu, pre svega u zemljama koje nisu članice NATO-a. Sa druge strane, našim političkim elitama odgovara to da prosto nismo prozapadne, već neka vlada koja igra na dva fronta, da se tako izrazim.
Objašnjava Vladi Radulović činjenicu da je S-300 postao tema vrha Kremlja i srpskih zvaničnika. Mada je odluka o prodaji S-300 bilo kojoj zemlji u velikoj meri politička, Srbija ima jedan problem više, nije dovoljno bogata za njega. Većina analitičara odbija da govori koliko košta, jer to zavisi od varijante u kojoj se uzima i dogovora strana u aranžmanu, ali se iz pojedinih izvora može vidjeti da je recimo cena kompleta S-300 sa 12 lansirnih uređaja oko 115 miliona dolara. U Rusiji polako izlazi iz proizvodnje koja uvodi savremeni S-400, a na vidiku je već i S-500.
Ako danas kupite neki raketni sistem koji je mrtav tip, nije više u proizvodnji, onda morate da računate s tim da bi, ako ima rezervnih dijelova, njihova cijena mogla da raste brzo do nekih visokih suma. Mora da se pronađe novac, a u isto to vreme dnevnice vojsci su 150 dinara.
Kaže Aleksandar Radić. S-300 koji je Rusija uvela u operativnu upotrebu krajem 70-ih u vojnom smislu ima brutalne karakteristike. Neprijateljske rakete i avione efikasno uništava u radijusu do 150 km, istovremeno može sa ponekoliko raketa da pogađa više ciljeva koji dolaze iz raznih pravaca. Tako moćan sistem koji je želja i mnogih bogatijih zemalja dobro bi došao Srbiji, čija protivvazdušna odbrana je kao i ratno vazduhoplovstvo u lošem stanju. Okosnica PVO sada su raketni sistemi sovjetske proizvodnje S-125 Neva i modernizovani kub. Srbija bi trebalo da unapredi vojsku, zaključuje Vlade Radulović, ali u okviru svojih mogućnosti.
Možda ne S-300, ali kombinacijom sistema Buk, koji je kompatibilan sa kubom, sa obnovljenom lovačkom eskadrilom, mi ćemo onda zaista imati u najminimalnoj meri pokriveni vazdušni prostor i omogućiti prosto zaštitu teritorije Republike Srbije sa adekvatnim PVO sistemima.
Poslednja velika priča o ruskom oružju za Srbiju bila je nabavka MIG-ova 29, o kojoj se uveliko govorilo uoči nedavnih izbora, ali 6 polovnih aviona još nije stiglo u Beograd, niti ima informacija kada će se to dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. I dok se u Srbiji spekulira o nabavci dodatnog naoružanja iz Rusije, u Hrvatskoj se raspliče priča o isporuci ruskog oružja Hrvatskoj u ratnim 90-im. Prema pisanju Zagrebačkog večernjeg lista, popis onih koji su Hrvatskoj u vrijeme rata i embarga prodavali oružje, pridružila se i Rusija sa oko 16.000 tona prodanog oružja i opreme. Moskva sve to demantira i kaže kako se dosljedno pridržavala svih međunarodnih obaveza, uključujući i one o embargu, priredio Eni Zebić.
Zagrebački večernji list objavio je popis naoružanja i vojne opreme koje je preko trgovaca oružjem i uz kršenje međunarodnog embarga početkom 90-ih Hrvatska kupila od Ruske federacije. Radi se o 16.000 tona oružja i opreme koja je ruskim transportnim avionima stizala većinom na pulski aerodrom. Novinar večernjeg lista Davor Ivanković za naš program kaže.
Radi se o 2 eskadrile borbenih zrakoplova, o nekoliko eskadrila transportnih i borbenih helikoptera. Radi se o vrlo kvalitetnom protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi. Znači sve što je jednoj zemlji bilo potrebno za rat 90-ih. I činjenica je da se to odvijalo pod međunarodnim embargom. Činjenica je da je to oružje u tom trenutku sigurno značilo spas za Hrvatsku.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova odmah je demantiralo pisanje Večernjeg lista. Kako je kazao zamjenik glasnogovornika tog ministarstva Artjom Kožin, Rusija se dosljedno pridržavala svojih međunarodnih obaveza, uključujući one koje su se odnosile na embargo na isporuku oružja sukobljenim stranama tijekom jugoslavenske krize 1991-1995, navodi se na web stranicama ministarstva. Po njegovoj ocjeni, tako je pisanje provokacija i grubo izvrtanje činjenica s ciljem ocrnjivanja politike Ruske federacije na Balkanu. Ivankovića takva ruska reakcija ne čudi. Rusija u prvoj polovici 90-ih i Rusija danas su kao nebo i zemlja i dok je u slučaju da je cijela priča istinita, Jeljcinov motiv bio novac i da se dopadne Zapadu, aktualna politika službene Moskve ima sasvim druge prioritete.
Nikad do sada Rusija nije reagirala na takve napise, sada je reagirala zato što je očito to komplicira geopolitičku situaciju na prostoru jugoistoka Europe. U Srbiji vidimo da su zapravo najveće reakcije izazvane, puno veće nego u Hrvatskoj, koja se već naslušala tih priča, a u Srbiji vidimo da su ljudi zapravo prvi put shvatili da ipak Rusija posredno ili neposredno naoružavala hrvatsku stranu, a ne srpsku u tom ratu 90-ih, što je bilo šokantno saznanje.
Hrvatski predsjednik u dva mandata i sveučilišni profesor Ivo Josipović kaže za naš program kako nema previše smisla vraćati se u ratna vremena, a da je Hrvatska u situaciji embarga bila prinuđena nabavljati naoružanje i da su joj pritom pomagali prijatelji na načine koje možda nisu bili formalno najčišći.
Rat je završio i treba se okrenuti budućnosti. Ja mislim da danas nema važnije zadaće ni za koga koje na vlasti u zemljama regije od toga da stalno spuštamo tenzije i da naše zemlje vode jednu miroljubivu politiku koja će jamčiti stabilnost i sigurnost svima u regiji, a posebno naravno Hrvatskoj, to je meni prioritet.
Posebna je priča i isporuka protuzračnog obrambenog raketnog sustava S-300 ruske proizvodnje, koji je, tvrdi Ivanković, otkuda god da je došao, morao stići sa odobrenjem Rusije. Raketni sustav bio je prikazan na paradi pred Oluju u ljeto 95. s namjerom da odvrati beogradske vlasti od moguće intervencije za vrijeme Oluje, a početkom 2000-ih je otpremljen iz Hrvatske, vjerojatno nekome tko je bio jako zainteresiran za rusku tehnologiju. Trgovac oružjem Zvonko Zubak, koji predstavlja grupu sa oružjem koji su proveli sve navedene akcije, još se sudi sa Hrvatskom, jer mu sustav, kojeg je u Hrvatsku stiglo tek 70%, nikada nije plaćen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kosovo traži da se misija Ujedinjenih naroda UNMIK transformira, odnosno da postane predstavništvo UN-a na Kosovu. Ova misija je od 1999. na osnovu rezolucije 1244 pomagala zemlji u izgradnji institucija, no nakon proglašenja nezavisnosti i nakon konsolidacije države, vrijeme je za promjene, poručuju iz Prištine, bilježi Amra Zeneli.
To je rečeno i šefu UNMIK misije Zahiru Taninu prošle nedjelje na sastanku sa Skupštinskim odborom za spoljne poslove i za zatvorni vrata. Elmire Čica, predsjedavajući odbora, je u izjavi za naš program rekao da UNMIK treba da se menja jer je Kosovo napredovalo, priznato od 114 država sveta, ali zemlja još uvijek nije članica Ujedinjenih nacija.
U
skladu sa tim moramo da pronađemo sredinu kako bi se UNMIK misija promenila u predstavništvo UN-a ovdje, na istovremeno i da se uzme u obzir da je Kosovo nezavisna zemlja i da ima potrebu za priznanjem od svih država, kaže on. Kako dodaje, Kosovo je zainteresovano da se učlani u organizacije koje su pod Ujedinjenim nacijama, što bi stvorilo nove mogućnosti Kosovu. Organizacije kao što su UNESCO, Interpol, ali i sam UN. Mi smo sve te stavove koji mnogi druge konkretnije i striktnije predstavili specijalnom predstavniku UN-a na Kosovu i zatražili smo da se o tome upozna i Savjet bezbednosti. U vezi sa tim insistirali smo da se ove promjene dese što pre, dodaje Rečica. UNMIK misija je ustanovljena rezolucijom 1244 Savjeta bezbednosti koja je bila kompromis Sjedinjenih država i zapadnog sveta sa Rusijom. Njen mandat je da se pomogne uspostavljanje uslova za miran i normalan život svih stanovnika Kosova. Misiju, koja je nekada brojala 15.000, a danas oko 380 članova, predvodi specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a, koji ujedno i obezbeđuje koordinisan pristup međunarodnog civilnog prisustva koje deluje u skladu s rezolucijom 1244, uključujući OEB, BIPS, koja je zadržala status stuba UNMIK-a zaduženog za izgradnju institucija, kao i misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX, koja je ustanovljena na osnovu iste rezolucije i deluje pod opštom nadležnošću UN-a. Nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata naglašavali da je rezolucija 1244 zastarela i da ne predstavlja novu realnost, te da UNMIK misija više nema ni funkciju ni cilj i da se bespotrebno troše milioni na tu misiju. Tako nešto su podržale Sjedinjene države i Velika Britanija, ali se time usprotivilo više navrata Rusija. Predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šef misije UNMIK Zahir Tanin prošle nedelje izjavio da će ova misija ostati na Kosovu onoliko koliko to zahteva Savet bezbednosti UN-a. Rad i prisustvo UNMIK-a je odluka Saveta bezbednosti i to je razlog zašto smo ovde. Ostaćemo ovde da vam pomognemo onoliko koliko to bude želeo Savet, kazao nakon sastanka sa Skupštinskim odborom za spoljna pitanja. U međuvremenu, UNMIK ostaje veze između Kosova i međunarodnih organizacija u kojima Kosovo nije učlanjeno kao što su Interpol. Po pitanju Interpola, državne institucije su međutim uklevale da se obrate UNMIK-u zbog velike kašnjenja povratnih informacija i birokratije. UNMIK je također bio meta kritika kosovskih zvaničnika zbog toga što je ova misija nakon rata dopustila Srbiji da na Kosovu uspostavi svoje srpske paralelne strukture. UNMIK je u razdoblju od jula 1999. do novembra 2008. godine bio odgovoran i za vođenje istraga i krivično gonjenje za teške zločine, uključujući ratne zločine. Amnesty International je međutim ocenio da je UNMIK propustio da sprovede nezavisne istrage nad zločinima nad Albancima te otmicama Srba, Roma i drugi. Ta organizacija je ustanovila da istrage čak i kada su vođene nisu bile temeljne, kao i da su u nekim slučajevima zatvarane bez nekog očiglednog razloga ili zbog političke svrsihodnosti. Nerešene predmete UNMIK-a je 2008. godine preuzela misija Evropske unije za vladavinu prava EULEX. Savjetnički panel za ljudska prava UNMIK-a prošle godine također zaključio da UNMIK nije uspio da zaštiti romske porodice koje su nakon rata 99. živjele u izbegličkim kampovima u Sevnoj Mitrovici u blizini rudnika Trepča, a koji su kasnije zatvoreni zbog opasnosti od kontaminacije. Zaključeno je da je misija bila nemarna zato što je dopustila da Romi godinama žive u tim kampovima i pored toga što su stanovnici često bolovali zbog te otrovne tvari. Misija je također kritikovana da je ometala izgradnju albanske kuće u Sevnom delu Mitrovice i da je tako ometala i povratak albanskih stanovnika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 300 potencijalnih kilometara autoceste na koridoru 5C od juga Bosne i Hercegovine do Save u posljednje dvije godine izgrađeno je nešto više od 300 kilometara. Predstavnici političkih partija prebacuju lopticu odgovornosti jedni drugima. O tome Selma Boračić-Mršo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednje dvije godine nije izgrađen ni metar autoputa, niti su otvorena nova gradilišta. Predstavnici vladajućih stranaka, čini se, više su se bavili preraspodjelama fotelja nego konkretnim radom na terenu. Primjera radi, nakon dvije godine od raspisivanja tendera javno preduzeće autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, sredinom marta 2017. godine poništile su izbor izvođača radova. Taj tender odnosi se na gradnju dionice autoceste Zvirović i Počitelj, za što je još 2014. osigurano više od 100 miliona eura od Evropske investicijske banke. Taj novac je od tada neaktiviran. Vršilac dužnosti direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić priznaje da je došlo do zastoja, ali naglašava, ipak se radi.
Evo, tri projekta se radi. 2014. potpisan ugovor sa Heringom od Drivuše do Klopča se radi. Evo, napravili smo aneks, završit će se do marta mjeseca sljedeće godine. Dionica Svilaj-Odžak, za koju smo uspjeli u decembru mjesecu da obezbijedimo 40 miliona eura. Ti projekti se radi, to je ipak 10 km autoputa koji ćemo trebati dobiti kraj novembra, početak decembra ove godine. Nažalost, zastoje na južnoj dionici Počitelj Zvirovići.
Projekte za sve ove dionice aktualna politička nomenklatura naslijedila je od prethodne vlasti, tvrdi nekadašnji ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Enver Bjedić.
To ništa nije urađeno zato što je, evo recimo, tender za izbor izvođača od Počitelja do Zvirovića je srušen. Znači, autoceste su srušile taj tender, bio je tu izabran najjeftiniji izvođač koji je 36 miliona maraka jeftiniji od sljedećeg i izgleda to nekom nije odgovaralo. Mi smo njima ostavili pripremljenih projekata. Za 30 km oni su napravili metre. Više smo mi napravili tunela nego što su ova vlada napravila trotoara.
Resorni ministar u sadašnjem sazivu federalne vlade Denis Lasić tvrdi drugačije.
Svi financijski aranžmani su bili potrošeni, ništa nije bilo pripremljeno. Što se tiče idućih dionica, idućih poddionica, ni za jednu nije postojao ni jedan papir, a kamoli nešto više.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da se bespotrebno odlaže izgradnja dionica za koje su osigurana sredstva.
Sramotno je na koji način se ulazi u Bosnu i Hercegovinu u ovome času brodu. Investitor kad uđe na onakav ulaz, na onu cestu u Bosnu i Hercegovinu, da je već 90% se odlučio da ne investira u nju. Izgradnja autoputa, izgradnja brzih cesta, izgradnja termoblokova, izgradnja evo vranduka, sve se to moglo raditi jer postoje sredstva za to. Bez potrebe se takve stvari zaustavljaju ili na ministarstvu, ili u parlamentu, ili na poziciji direktora nekih javnih preduzeća, zaista zamarajuće.
Zastoj u izgradnji autoputeva na koridoru 5C bio je tema sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta. Poslanici iz stranaka koje su na vlasti tvrde kako je nemoguće povući sredstva za izgradnju autoputeva dok se ne usvoje izmjene i dopune zakona o akcizama na državnom nivou. To nije tačno, tvrdi zastupnik Demokratske fronte u federalnom parlamentu Dženan Đonlagić.
Ovdje nema nikakve dileme da imamo vrlo nesposobnu federalnu vladu. Ne može biti argumentacija neusvajanje izmjena i dopuna zakona o akcizama na državnom nivou, jer i prije povećanja akciza od 15 feninga imaju odobrena sredstva međunarodnih financijskih institucija koja se ne koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nizak rejting crnogorskog zdravstva, višegodišnji odlazak liječnika i medicinskog osoblja, percepcija o sveprisutnoj korupciji, sve su to gorući problemi zdravstvenog sustava u Crnoj Gori čiji građani drugu godinu zaredom ne vide bilo kakve promjene na bolje, o čemu govore i posljednja istraživanja. S detaljima Predrag Tomović.
Da se u pogledu kvaliteta usluge koju dobijaju u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori ništa nije promijenilo na bolje, potvrđuju i građani koje na tu temu anketirao tim Centra za monitoring i istraživanje. Prema njihovoj anketi, malo je zadovoljnih, a mnogo više onih koji su ili nezadovoljni kvalitetom pružanja zdravstvene usluge ili smatraju da nije bilo boljitka. Projekt koordinator CEMIA Marko Savić.
Među ispitanicima 43,7% smatra da je kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u posljednje dvije godine ostao isti kao ranije. 23,9% smatra da se kvalitet pružanja zdravstvene usluge pogoršao. Dakle, gotovo 24% smatra da se kvalitet pogoršao, dok 27% smatra da se kvalitet poboljšao.
Duge liste čekanja na pregled kod ljekara kao i snimanje i ostale procedure, upućivanje na privatne zdravstvene ustanove gdje za to moraju da plate, samo su neke od negativnih stvari na koje ukazuju pacijenti. U istraživanju osvajanje povjerenja građana navodi se da blago raste procenat ispitanika koji smatraju da su ljekari kvalifikovani i obučeni za svoj posao i ljubazni prema pacijentima. Gotovo iste ocjene građani iznose i za medicinsko osoblje. Kao pacijenti, građani nijesu dovoljno informisani o svojim pravima, a i dalje visok procenat smatra da je korupcija prisutna u zdravstvu. Pored ovog i ranijih istraživanja o stanju u zdravstvu, crnogorska javnost se dobro sjeća izvještaja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji je objavljen prošle godine, a prema kojem se Crna Gora našla na posljednjem mjestu liste 35 evropskih zdravstvenih sistema. Iste institucije su tada naveli da je Crna Gora zemlja koja ima samo 650.000 stanovnika, zbog čega bi reforme mogle veoma brzo da budu provedene. No reforme nikako da urode plodom, pa i same zdravstvene institucije u Crnoj Gori ukazuju na alarmantno stanje u zdravstvu. Iz sindikata doktora medicine u analizi stanja sistema javnog zdravstva Crne Gore za 2016. godinu upozoravaju da domaćem zdravstvu nedostaju specijalisti. Prema posljednjim podacima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je 106 nezaposlenih ljekara, dok državi nedostaje čak 700 specijalista, upozoravaju iz sindikata doktora. Kao najdrastičniji primjer navode da u javnim zdravstvenim ustanovama nema ni jednog dječjeg alergologa, oftalmologa, reumatologa ili psihijatra, dok u cijeloj Crnoj Gori ordiniraju po jedan dječji anesteziolog, ORL, neurolog, gastroenterolog i hematolog. U izvještaju se ukazuje na to da su do 2010. godine lijekovi i medicinska pomagala u Crnoj Gori bili jeftiniji za 30% u odnosu na zemlje regiona, ali da je nakon decentralizacija javnih nabavki cijena medikamenata značajno porasla, pa su trenutno lijekovi u Crnoj Gori 30% skuplji u odnosu na zemlje regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U emisiji Poslušajte, beogradski pisac Aleksandar Novaković u dnevniku je između ostalog zapisao:
Više desetina hiljada ljudi je potražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine.
Da li je u Siriji već počeo 3. svjetski rat?
Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore.
U nedjelju u Turskoj referendum za Erdoganove sultanske ovlasti.
Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove.
Nakon 6 mjeseci istrage, crnogorsko specijalno tužilaštvo dostavilo je optužnice za 14 osoba koje se terete za pokušaj državnog udara. Predsjednik hrvatskih antifašista Zoran Pusić o nagradi grada Zagreba Jakovu Sedlaru, koji je pokušao da minimizira ustaške zločine u Jasenovcu.
Ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Izbjeglička priča 16-godišnjeg Nedima Nurije iz Afganistana promijenila se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradu.
I was in the mosque praying, so
bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčao sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovdje. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Easy, but having a lot of meaning.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je u proteklih 7 dana vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda.
Subota, 8. april. Više desetina hiljada ljudi je pod plahovitim, kišovitim pa vedrim nebom tražilo 6. dana protesta pravdu u Beogradu. Studenti, radnici, intelektualci, levičari, centraši, desničari, oni koji nikad nisu glasali, pokret Ne davimo Beograd, pripadnici vojnih i policijskih sindikata. Za mene je ovo čudesno putovanje u 96. godinu, u vrijeme protesta protiv krađe glasova na opštinskim izborima, u doba bune protiv režima Slobodana Miloševića. I deluje sve na prvi pogled isto. Studenti vode bunt, pešači se dugo, 4 sata po centru, zatim do Novog Beograda i nazad. I trese se taj nikad do kraja popravljeni Brankov most pod našim nogama. Pištaljke, trube, bubnjevi, okej, vuvuzele su novost. Mladost Srbije je uzdanica naša, duhoviti transparenti. Melodije protestnih pesama su, ako izuzmemo bandijeru Rosu, manje više iste. Jedino su tu mobilni telefoni, društvene mreže preko kojih je sve i počelo, i policajci i vojnici koji, za razliku od protesta 90-ih, u civilu paze da nas nešto ne bi, što kažu u Bosni, odvelo. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine. U svakom slučaju oni nisu poraženi ljudi koji su se probudili 3. aprila u Tučini, deprimirani dan posle predsjedničkih izbora. Nedelja 9. april. Republička izborna komisija prebrojava pred TV kamerama glasovi iz dve izborne jedinice u Novom Pazaru. Cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo 4 glasačka listića više. Dakle, cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo samo 4 glasačka listića viška. A onaj mrmot iz Vica čujem da li mu u pelenu kao radicima iz Jure pa pakuje čokolade sve u 16. Pravda za mrmota. Druge optužbe za neregularnost izbora nisu uzete u razmatranje. Vi ste u Srbiji i kad umrete i dalje politički živi možete glasati neko u vaše ime, dočim mnogi živi nisu na biračkom spisku. Menjam kanala i nalazim emisiju o opštinskim izborima koje je nameštala istočno-nemačka tajna policija Štazi. Neregularnosti su dovele do protesta i pada Honeckerovog režima. Pametno me dosta. Ponedeljak, 10. april. Kupovanje glasova za džak krompira i ulje po siromašnim sredinama. Deljenje novca radnicima Goši, čiji se kolega ubio zbog nemaštine. Svi ovi pokušaji da se ugase žarišta pobune su već viđeni u Miloševićevo vreme. Pregledam intervju o protestima koji sam dao za jedan regionalni elektronski časopis. U oči mi padaju komentari čitalaca. Ukupno ih je 6. Njih 5 upoređuju veličinu penisa svojih i susednih naroda, a jedan tvrdi da govorim kao Slobodan Milošević, te da je Vučić brana četnicima. Kako reče jedna moja koleginica, dobio si botove, što znači da si uspeo u životu. Bravo Novakovski. Na današnji dan, 10. aprila 1941. godine, proglušena je marionetska NDH. Pre neki dan su obeležene dve tužne godišnjice, bombardovanje Beograda 1941. godine i početak rata u Bosni i Hercegovini 1992. Utorak 11. april. Danas sam shvatio da po prvi put u svom životu pišem dnevnik. Uvek sam gajio odbojnost prema dnevničkim beleškama koje su uvek nervozne, naškrabane, neprecizne i ne prikazuju pravo stanje stvari. Postoji još jedan razlog. Žena Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, je svojim ispraznim dnevnicima uveseljavala Srbiju 90-ih, što je kod mene stvorilo veliku averziju prema toj formi. Pored brojnih opačina za koje je kriva, Mira Marković je uspela da sa svojim julom, kvazilevičarskom partijom, kao da SPS nije bio dovoljan, izazove odijum prema svakoj organizaciji koja se zalaže za socijalnu pravdu i čiji se članovi nazivaju levičarima. Sizifovski je posao danas u Srbiji objašnjavati ljudima da postoje Korbinovi laburisti u Britaniji, B-Linke u Nemačkoj ili socijalisti u Skandinaviji. Oštre mere štednje i brutalni kapitalizam su navodno jedino što imamo. Večerašnji veliki protest studenata i radnika govori da alternativa ipak postoji. Sreda 12. april. Zabavio si se lokalnom mukom u zemlji koja je malo veća tačka na atlasu sveta. A za to vreme, negde u Pacifiku, američki brodovi hitaju prema Severnoj Koreji. Odnosi između SAD i Rusije su na nivou hladnoratovskih godina. Možda će nekoga zasvrbiti prst, možda će povući oruz, pritisnuti crveno dugme. Tek danas, 10. dana protesta ti to prođe kroz glavu. Zašto? Protest će pauzirati zbog uskršnjih praznika. Tvoja pažnja se okriće prema krhkom svetu u kojem obitavaš i njegovi prizori ti pretvaraju srce u sasušenu šljivu. Ili u pitanju praznična depresija. Četvrtak, 13. april. Za razliku od većine normalnih ljudi, ja volim broj 13. Meni su se, tako je namestio komedijan slučaj, uglavnom dešavale lepe stvari na taj dan. Još ako je petak, milina. Zanimljivi izlasci, koncerti, moji i tuđi, promocije knjiga, uplate davno zaboravljenih honorara. Planiram da konačno sedem za kompjuter i napišem onu priču čiji nastanak odlažem izvesno vreme. Postoji fabula, postoje likovi, postoje čak i čitave rečenice. Čini se skoro napisanom. Zbog toga ja nikad nisam ni napisao. Petak, 14. april. Nova objava na jednoj od društvenih mreža. Ko me sad proziva? Smeti moja objava od pre 3 dana. Standardna priča. Intelektualci, cinici koji nisu izašli na izbore. Ne podnose da neko iznese svoje stavove i zauzme stranu. Da li da im odgovorim i upustim se u prepucavanje koje će biti duže od Ivkove slave i stupidnije od serije Ravno gora? Odlučujem da to ipak ne uradim. Lakše je skinuti se s droge nego napustiti mrežu, ali barem danas mogu da odolim. Na kraju krajeva na tim društvenim mrežama je, barem što se Srbije tiče, sve u redu. Pogledajte ta lica, te fotografije, svi su uspešni, vedri, nasmijeni. Vučić nema ni 2% glasova, a socijaldemokratija cveta li cveta. Pobedili smo u virtualnom svetu i uspeli da režim ograničimo na onaj realni.
Bio je to dnevnik beogradskog pisca Aleksandra Novakovića, dnevničke stranice od 15. do 21. aprila ispisat će Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 55 miliona punoljetnih građana Turske u nedjelju će na referendumu glasati za 18 ustavnih amandmana koji bi mogli njihovu zemlju transformisati iz parlamentarne demokratije u predsjednički sistem. Posljednja istraživanja javnosti pokazuju da bi za promjene koje Recep Tayyip Erdoganu daju sultanske ovlasti moglo biti između 51 i 52% građana. Broj neodlučnih se spustio na 8%. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan većinu svoje kampanje utrošio je napadajući glavnu opozicionu stranku, Republikansku narodnu partiju, koja se protivi njegovim ustavnim promjenama. Kampanja koju je posljednjih mjeseci vodio naštetila je odnosima Ankare i nekih evropskih saveznika. Tako je odluku u Holandiji i Njemačke da zabrani njegovim ministrima učešće na skupovima o referendumu nazvao nacističkim postupcima. Iako je Berlin takve stavove odbacio kao neprihvatljive, Erdogan je nastavio u istom tonu, optužujući Berlin da daje utočište članovima Kurdske radničke partije, što je Njemačka negirala. Njemačka pruža utočište teroristima. Kada sam rekao da je nacizam uskrsnuo, poludjeli su. Zašto? Jer je to istina. Ustvrdio je u utorak Erdogan uveče na jednom od skupova. Erdogan je najmoćniji politički lider Turske od vremena Mustafe Kemala Ataturka, koji je stvorio modernu Tursku nakon sloma Otomanskog carstva. On već sada vlada zemljom dekretima jer je vanredno stanje uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu 2016. Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove. Oni koji su mu lojalni smatraju da će jačanje izvršne vlasti omogućiti Turskoj da prevlada brojne probleme, od ekonomskih zastoja, djelotvornije borbe protiv terorizma, te da će izvesti zemlju na pravi put. Dobije li na referendumu, a do sada je od 2002. dobijao svake izbore, ili za premijera ili predsjednika, na dužnosti šefa države mogao bi da ostane do 2029. Kontrolisat će sudstvo, postavljat će premijera i ministre. Može ostati lider partije i može raspuštati parlament, ali parlament ga može i opozvati. Ako Turci ne vide šta im se sprema, plašim se da su to zaslužili, ističe jedan liberalni političar. Okruženje u kojem se odvija referendum je složeno, jer su nakon neuspjelog puča iz javnih službi, vojske, policije, sudstva, naučnih institucija i iz medija otpuštene desetine hiljada ljudi. Trenutno je u zatvoru više od 150 novinara, ali i desetine zastupnika iz redova opozicije. Svi su optuženi za povezanost sa bivšim imamom Fethullahom Gulenom, koji negira bilo kakvu uključenost u puč. Erdoganovi oponenti tvrde da je puč iskorišten za lov na vještice, odnosno na opoziciju. Pristalice promjena naglašavaju da će vlast koncentrisana u jednim rukama omogućiti efikasniju borbu protiv terorizma, militantne islamske države Iraka i Levanta i Gulenove mreže. Za njih su promjene važne jer je sadašnji ustav koji je kreiran u doba vojne vlasti, kako ističu, zastario. Zemlja će biti stabilnija, neće se gubiti vrijeme na donošenje odluka, a državni aparat će se osloboditi dijelova koji slabo funkcionišu, kaže Muhamed Emin Abakšolu, zastupnik vladajuće stranke. Poznavaoci prilika u Turskoj kažu da Erdogan dobija pristalice i zbog toga što se suprotstavlja Zapadu, vide ga kao osobu koja pomaže siromašnim i obespravljenim, a mnogi ga cijene i zbog pobožnosti i poštovanja islamskih vrijednosti. Oponenti ističu da će demokratski režim biti zamijenjen vlašću jednog čovjeka, koji će u svojim rukama držati sve tri grane vlasti. U svakom slučaju, tursko društvo je prilično podijeljeno i ishod referenduma bit će vrlo tijesan. Prevagu bi, smatraju analitičari, mogli odnijeti Turci koji žive izvan granica svoje domovine, njih oko 3 miliona, a koji su mogli da glasaju u diplomatskim predstavništvima u pojedinim evropskim zemljama, ali i na aerodromima i graničnim prelazima Turske. Ipak Erdoganove pristalice i oponenti ne zanemaruju činjenicu da je oko 8% i dalje neodlučnih birača koji bi mogli biti značajan jezičak na vagi.
Da li je u Siriji već počeo treći svjetski rat? Naslov je ovo sedmičnog postskriptuma rubrike Radija Slobodna Evropa, čiji je autor Dragan Štavljanin.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Raketnim udarima po sirijskoj vazduhoplovnoj bazi američki predsjednik Donald Trump je poslao beskompromisnu poruku ne samo Bašaru el-Asadu, već i celom svetu, pre svega Rusiji, Kini i Severnoj Koreji. Međutim, američka intervencija neće ubrzati okončanje šestogodišnjeg rata u Siriji, a još manje pronalaženje političkog rješenja. Američki udari u prošli petak su ozbiljno upozorenje sirijskom predsjedniku, koji je očito pogrešno protumačio prethodne izjave Trumpove administracije da se pomirila sa njegovim ostankom na vlasti. U vazdušnim udarima sirijskih snaga stradalo je od hemijskih otrova najmanje 80 civila, za što je Zapad optužio Asada, dok su on, Rusije i Iran to negirali. U svakom slučaju, nije se mogla predvidjeti tako žestoka reakcija novog američkog predsjednika, tim pre što se protivio sličnoj akciji 2013. kada je u napadu hemijskim oružjem, za što je također okrivljen sirijski predsjednik, stradalo oko 1400 ljudi. Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom, koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore. U Siriji se nalaze jedine ruske baze u Sredozemlju i Moskva će pristati na povlačenje samo ako vojnički bude na to prinuđena. Ukoliko ostane samo na ovom američkom napadu, malo je verovatno da će to promijeniti tok rata. Čak i ako bi američke snage uspjele da izbjegnu rusku protivazdušnu odbranu i jednostranim udarima znatno oslabe Asadove snage, time bi se suočile sa neželjenom posljedicom jačanja takozvane Islamske države koja je u defanzivi. U međuvremenu odsustvo bilo kakvog političkog konsenzusa, logika i dinamika sukoba vodi njihovom produbljivanju. Gotovo svi su razmestili trupe u Siriji, pa su incidenti gotovo neizbežni. Naravno, ključno je pitanje da li će i u kom trenutku doći do direktnog sukoba američkih i ruskih snaga, što bi imalo nesagledive posljedice. Takva je bila situacija uoči Prvog svjetskog rata. Nikoga javno nije želeo, ali su sve velike sile vukle poteze koji su ga učinili neizbežnim. Tako je u Siriji i oko nje verovatno već počeo Treći svjetski rat, a da toga nismo ni svjesni.
Cijelu rubriku Post Scriptum Dragana Štavljanina možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon šest mjeseci istrage, specijalno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je u četvrtak Višem sudu optužnicu ispisanu na 120 stranica protiv 14 osoba koji se terete za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora. U međuvremenu Viši sud je produžio pritvor za 6 osoba osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada. Kako je dalje postupanje suda i šta se predviđa procedura u vezi sa optužnicom, čućemo od Predraga Tomića.
Nakon podizanja optužnice, vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor okrivljenima Bratislavu Dikiću, Mihajlu Čađanoviću, Branki Milić, Srboljubu Đorđeviću, Milanu Dušiću i Draganu Maksiću. Inače, nakon što je dobio optužnicu prema proceduri, predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene njene zakonitosti i opravdanosti. Optužnica za pripremu terorističkih napada dodijeljena je sutkinji Suzani Mugoši, koja će odlučiti o utemeljenosti i zakonitosti optužnice. Inače, prema proceduri, nakon 15 dana sutkinja na ročište poziva tužioca, okrivljene i branioce. Tužilac iznosi dokaze na kojima se optužnica zasniva, a okrivljeni i branioci mogu da ukažu na propuste u istrazi, na eventualne nezakonite dokaze, ali i na dokaze koji idu u korist okrivljenima. Nakon toga sud može da potvrdi optužnicu, vrati je na dopunu ili je odbaci. Inače, Viši sud u Podgorici ne dostavlja optužnicu okrivljenima i braniocima prije ročišta za njenu kontrolu, što je po mišljenju pojedinih advokata pogrešno, jer kako primjećuju, branioci i okrivljeni treba da se izjašnjavaju u optužnici koju, međutim, nisu imali priliku da pročitaju i analiziraju. Podsjetimo, na optužnici specijalnog tužilaštva za organizovanje i učešće u terorističkim napadima planiranim za 16. oktobar prošle godine na dan parlamentarnih izbora su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, kao i trojica crnogorskih državljana, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađanović, službeni vozač Demokratskog fronta. Optužnica specijalnog tužilaštva protiv ovih osoba napisana je na više od 120 stranica, a kako je saopšteno iz te institucije, na istragu o pokušaju terorizma nije stavljena tačka i ukoliko tužilaštvo dođe do novih dokaza, bit će podignute nove optužnice. Dodajmo da je protiv Podgoričanina Ananija Nikića, koji je u ekstradicionom pritvoru u Rusiji, odvojen postupak i njegovo ime će se naći na optužnici kada bude dostupan crnogorskim istražiteljima. Specijalno tužilaštvo je proteklih 180 dana vodilo opsežnu istragu o pripremanim terorističkim napadima, čiji je cilj, kako su naveli, bilo nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori, te likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Filmski pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za kazalište i film. Sedlar je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac istina, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude, zabilježio Enis Zebić.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine Grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade Grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru, čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena, koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale, jer sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane uz film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu Grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasana je većina glasova sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava, da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba, morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu predlagateljima i skupštinskom odboru za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo, kad smo tu prijavu podnijeli, da je taj film sramotan. To je bio razlog, prema tome ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj reportaža o malo drugačijem izbjegličkom životu. Dani koji provodi u izbjegličkom kampu u Krnjači za 16-godišnjeg Nedima Nurija iz Afganistana promijenili su se kada je dobio poziv za učešće u pozorišnom performansu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Performans je realizovan u okviru projekta SOKAK, posvećeno integraciji migrantskih i lokalnih zajednica duž takozvane Balkanske rute. Priča Ive Martinović.
Nekoliko jezika, smeh i aplauzi u dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju, jednolične dane u prihvatnom kampu u Krnjači gde čekaju put ka zemljama Evropske unije, devojkama i mladićima iz Sirije, Afganistana, Irana zamenile su pozorišne radionice sa mladima iz Srbije. 18-godišnji Nedim Nuri, koji je pre 5 godina pobegao iz Afganistana u Srbije već 3 mjeseca.
Bio sam na molitvi u džamiji kada su me pozvali iz kampa jer sam prevodilac. Otrčala sam i tamo su bili Lola i Junaid koji su me doveli ovde. Nisam samo prevodilac, već i deo ove grupe. Ovo sve izgleda jednostavno, ali ima tako mnogo značenja.
Vanja Žikić nedavno je u Beogradu završila studije psihologije, a na radionice se prijavila jer je, kaže, želela da upozna ove ljude.
Moj najveći utisak je da su oni jako talentovani. Stvarno se smejemo i zabavljamo se, tako da su mi zaista pozitivni. Mislim, pozitivno sam iznenađena. Pretpostavljam da sam ja malo, nisam znala što da očekujem. Eto, i možda sam očekivala da će više nekih tužnih tema biti, ali zapravo je jako sve pozitivno.
Okupili su ih autorka projekta Lola Joksimović i libanski umetnik Junaid Sarjedin, koji različitim tehnikama povezuje pozorište sa socijalnim i psihosocijalnim kontekstom.
Radimo pre svega sa grupama koje se smatraju marginalizovanime zbog nasilne intervencije koju čine društvo ili okolnosti. Kada smo predložili radionice ovde, shvatili smo veliku potrebu za tim jer ljudi pate zbog monotonog načina života. Svaki dan im isti, ništa se ne dešava. Počinju da gube nadu i to ih zaista duboko pogađa. Prilika da učestvuju u radionicama je za njih uzbudljiva jer žele da rade nešto, da osete da koriste vreme na određeni način, da se izraze i da komuniciraju među sobom i sa publikom.
Dajući im glas i prostor da se izraze, da predstave svoju kreativnost zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, radionice polaze od teze da jedino saradnja između lokalne i migrantske zajednice vodi iskrenim integracijama, kaže Lola Joksimović.
Oni toliko dobro međusobno funkcionišu. Prvi dan su se stideli, pa je to bilo malo tako nelagode sa svih strana, a onda kad su ukapirali kako to ide i šta je to, onda su se otvorili i sada su puni srca i jedva čekaju da dođu i to teško im je da odu. To nije pozorište u nekom klasičnom smislu, znači ne postoji sinopsis ili ne postoji tekst na osnovu koga se radi. Ceo proces predstavlja ono što oni žele nama da daju i ono što oni sa nama žele da podele.
Pred Lolom i Junaidom bio je, kako ona kaže, Sofijin izbor, jer se iz obe zajednice prijavilo više ljudi nego što su mogli da ih prime. Asif Bahar iz Afganistana na radionice dolazi iz baraka kod beogradske autobuske stanice, gde je već 3 mjeseca.
Bio sam u barakama kada su me pozvali, jer govorim nekoliko jezika. Lola i Junaid su mi objasnili o čemu se radi i odmah sam preneo i drugima. Kada sam došao, nisam mislio da ću učestvovati, da ću upoznati različite ljude i da ću raditi različite stvari. A onda sam video sve ovo. Zato sam tu i svaki dan dolazim na vreme, kao i svi moji prijatelji.
Jedna od najmlađih je 13-godišnja Darija Kaškulu iz Irana, koja u radionicama učestvuje sa sestrom bliznakinjom.
Kod kuće smo volele film i teatar. Veoma mi se dopada ceo ovaj program. Svi se ponašamo kao da smo porodica, deo jedne grupe. I da, uspuđena sam uoči performansa jer će doći i moji roditelji.
Posle 5 dana istraživanja ličnih i kolektivnih pitanja u trenucima novih početaka i novih krajeva stvorili su predstavu u kojem su se obratili isto tako zajedničkoj publici, ali i društvu Srbije i Evrope. Kako je izgledao ovaj završni performans u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pogledajte u video priči na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru i YouTubeu.